Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē cilvēku uzskaiti, kas saistīta ar Liepājas metalurgu, sāka veikt jau aprīlī, līdz ko parādījās signāli par uzņēmumu darbības pārtraukšanu. No 15. aprīļa reģistrējušies 1277 metalurgi, savukārt no 15. novembra 1030. Daļa no atbrīvotajiem darbiniekiem vēl nav nokārtojuši dokumentus un bezdarbniekos nav reģistrējušies. Kā zināms, kopumā paredzēts atbrīvot 1500 cilvēkus. Pagaidām par metalurgu iekārtošanu darbā runāt vēl esot pāragri un šis process notiek kūtri. 200 cilvēki decembrī plānojuši apgūt valsts valodu. 105 kuponi izsniegti profesionālajai apmācībai. Metalurgi izteikuši vēlmi apgūt metinātāja, elektriķa un citas profesijas. Tā kā uzņēmumā strādāja arī sievietes, saistoši ir konditora, šuvēja un citi arodi. 80 pieteikušies neformālai izglītībai. Te var minēt svešvalodu, datorzinību un traktortehnikas apguvi. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.